Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapamusika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
At sa ating pagpapatuloy dito sa SBS Filipino, aalamin na natin kung ano nga ba ang mga naging trending ngayong buong linggo. Worldwide, inaabangan online ang resulta ng 2023 Academy Awards o Oscars na magaganap ngayong araw ng Linggo, March 12, na gagawin sa Dolby Theater sa Los Angeles sa Amerika. Ang Oscars ay taon-taong ginagawa ng Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences para kilalanin ang mga inilalabas na pelikula at mga aktor o aktres na gumaganap, mga direktor at buong produksyon ng paggawa ng pelikula. Host sa Awards Academy ngayong taon ang comedian at late night talk show host na si Jimmy Kimmel. Ito ay pangatlong pagkakataon na siya ang host. Siya din ang host sa ika-89 at 90th edition ng awards noong 2017 at 2018. Ngayong ika-95th taon naman mula nang simula ng Oscars Awards, bibigyang parangalan nito ang mga pelikula na inilabas noong taong 2022. Kasama sa mga pelikula o sa kategorya ng Best Film ang All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, ang Banshees of Inisherin, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once. Kasama din ang pelikulang The Fablemans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness, at Women Talking. Pero alam nyo ba sa Pilipinas pinag-uusapan bakit nga ba wala pang nananalong Pilipino na pelikula o aktres sa Oscars? Pero alam niyo ba na meron din sana na inaasahan o tinitignan na makapasok o maging nominado para sa Oscars ngayong taon? Ito ay sa katauhan ng Filipina actress na si Dolly De Leon na supporting actress sa pelikulang Triangle of Sadness. Pero snub daw siya sa 2023 Academy Awards dahil hindi siya kasama sa mga nominado kahit na sa kategorya na Best Supporting Actress. Pero sa mga nakaraan, kinilala ang pagganap ni Dolly De Leon sa pelikulang Triangle of Sadness na gawa ng Swedish director na si Ruben Östlund. At aabangan natin ngayong araw kung sino nga ba ang tatanghaling mga panalo para sa Academy Awards. At yan na muna ang mga trending ngayong umaga sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero dahil nga sa Pilipinas ang ating pinag-uusapan, sinasabi na isa sa pinag-uusapan din ay ang pagiging paano nga ba maging matagal sa industriya ng showbiz. Narito ang sagot dyan ng aktor na si Gabby Concepcion.
For me, it's just show up, be yung dedication mo, that's important. And kung meron kang uumpisahan, galingan mo na. Yan ang advice ng father ko sa akin noong araw pa. Andiyan ka na lang din, galingan mo na. Also, ang pakikisama, that's very important. It's not just a Filipino thing. I think it's a universal attitude yung you have to be nice to everybody, because when you're nice to everybody on your way up, you will notice that they're the same people that you will see on your way down. And maraming magic ang nangyayari, either whether you're on your way up or when you're on your way down. And you can never be pulled down by anybody because you have a good heart.
Sabi nga ni Gabby, galingan mo na kung ikaw ay nakapasok na sa industriya ng pag-arte. At yan na po ang katapusan ng ating trending ngayon. Ang kabuuan niyan matutunghayan sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. At ang iba pa nating tampok nitong araw at mga nakadaang araw ay matutunghayan din sa ating website at ganun din sa ating Facebook page. Sa ngalan ng bubuo ng SBS Filipino, Ana Lynn Villata, bumabati nga sa maganda at ligtas no maga.
Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.